Atcerieties to, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodām rīcība, kūlas ugunsgrēki ir nekontrolējami un var izraisīt lielu nelaimi gan pašiem cilvēkiem, gan arī dabai un, protams, arī īpašumam. Un, protams, kurinot grilu, liesma ir jāpieskata un grils ir jānostiprina tā, kā to noteicis ražotājs. Un aicinām arī grilos nedzināt atkritumus vai kādas plastmasas lietas, kas arī var izraisīt dažādas nelaimes gadījumus. Protams, laikam paliekot saulēnākam un atpūšoties pie dabas, aicinām ievērot īpašu piesardzību atpūšoties pie un uz ūdens. Un tas, ko arī mēs redzam izsaukumos dažādos, ka ir svarīgi ar ģimenēm, ar bērniem un arī pieaugušajiem kopā pārrunāt drošības jautājumus jau pirms atpūtas, lai nepieciešamības gadījumā būtu skaidrs, kā tad pareizi vajadzētu rīkoties. Un vēl gribam atgādināt arī to, ka iedzīvotājiem katram ir pienākums darīt visu, lai ugunsgrēki neizceltos. Tomēr situācijās, ja kāda apstākļu dēļ ugunsgrēks ir izcēlies, ir nekavējoties jāzvan uz 112 un jāsauc palīgā.